Mirëmëngjes dëgjues të dashur, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe gjatë këtij edicioni sjell lajmet më të fundit si dhe materiale të ndryshme. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Aleksandar Vučić deklaron triumf historik në zgjedhjet e Serbisë. Në Kosovë tregtia e dominon sektorin e prodhimit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të dërgojnë trupa shtesë në Siri. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama do ta përmbyllë sot vizitën dyditore në Gjermani, duke marrë pjesë në panajirin industrial në Hanover. I shoqëruar nga kancelaria gjermane Angela Merkel, para mbajtjes së bisedimeve me liderët evropian, lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me sigurinë dhe biznesin global. Vizita e Obamas në Gjermani është ndalesa e fundit në udhëtimin e tij në tri shtete, përfshirë ndalesat në Britani të Madhe dhe në Arabin Saudite. Pas një fjalimi para liderve të biznesit, Obama do t'i bashkohet Merkel për bisedime gjatë ditës me presidentin francez François Hollande, me kryeministrin italian Matteo Renzi, si dhe kryeministrin britanik David Cameron. Obama ndërkohë ka vendosur të dërgoj deri në 250 trupa ushtarake në Siri, për të ndihmuar forcave lokale në luftën kundër grupit ekstremist Shteti Islamik. Sipas zyrtarëve amerikan, Obama zyrtarisht do ta bëjë të ditur vendimin gjatë fjalimit të sotëm në Gjermani. Lufta kundër Shtetit Islamik ishte tema kryesore e diskutimeve ndërmjet Obamës me liderët e Arabisë Saudite, Britanisë së Madhe dhe Gjermanisë. Ky veprim do të ndikonte dukshëm në rritjen e pranisë amerikane në vendin e goditur nga lufta civile. Rreth 50 forca të operacioneve speciale vetë janë duke vepruar në Siri. Nuk është bërë qartë nëse shifra prej 250 trupave, se sa prej tyre do të jenë forca speciale. Më shumë se 800 militantë të Al-Qaidës janë vrarë gjatë një ofenzive nga forcat qeveritare të Jemenit dhe aleatët e tyre arab në qytetin e Mukallas, ka njoftuar koalicioni udhëhequr nga Arabia Saudite. Ky koalicion, tha përmes një deklarate të transmetuar nga Agjencia Shtetërore Saudite e Lajmeve SPA, se shumë militantë ikën nga provinca Hadramaut. Këtë provincë ata e kishin mbajtur për një vit që nga ofenziva e përkrasve të presidentit Abu Rabu Mansur Hadi, e cila ishte mbështetur nga forcat speciale të Arabisë Saudite. Dam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Rezultatet paraprake të zgjedhjeve në Serbi kanë nxjerr fitimtare Partinë Përparimtare Serbe të Aleksandar Vučićit me rreth 55% të votave. Sipas këtyre rezultateve, Partia Socialiste e Ivica Dačićit radhitet e dyta, ndërsa radikalet e ultranacionalistit Vojislav Šešelj radhiten në vendin e tretë. Vučić ka premtuar se do ta mbajë vendin në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Materiali në vazhdim sjell Holsi. Kryeministri serb Aleksandar Vučić ka deklaruar një triumf historik për partinë e tij përparimtare serbe të qendrës së djathtë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, duke premtuar se do ta mbajë vendin në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian.
Serbia që nastaviti svoj evropski put.
Serbia do ta vazhdojë rrugën e saj evropiane dhe ne do të mundohemi ta përshpejtojmë atë, ka thonë Vučić para përkrasve të mbledhur në selin e partisë në Beograd në orët e vona të 24 prillit pas shpalljes së rezultateve paraprake. Rezultatet paraprake të zgjedhjeve në Serbi kanë nxjerr fitimtare Partinë Përparimtare Serbe të Vučićit me rreth 55% të votave. Sipas këtyre rezultateve, Partia Socialiste e Ivica Dačićit radhitet e dyta, ndërsa radikalet e ultranacionalistit Vojislav Šešelj radhitet në vendin e tretë. Ky i fundit nuk është treguar i kënaqur me rezultatet e zgjedhjeve. Nuk jemi të kënaqur me këto rezultate, ne prisnim më shumë, ka thënë Šešelj në orët e vona të së dielës. Ai ka shtuar se radikalet do të tregonin se janë superior në parlament. Pas një fillimit të ngadalë të ritmi i votimit të 24 prillit arriti në rreth 47.7% të pjesëmarrjes në votime 2 orë para mbylljes së kutive të votimit nga 6.7 milion qytetarë me të drejtë vote. Pjesëmarrja e përgjithshme në zgjedhje pritej ta kalonte 53% e regjistruar në zgjedhjet parlamentare të vitit 2012 në Serbi. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare të së dielës janë vlerësuar si të rëndësishme për orientimin politik të Serbisë. Udhëhecit politik të Serbisë janë ndarë më dysh ndërmjet Perëndimit dhe Rusisë. Qeveria aktuale thot se synon të ruaj lidhjet me Moskën, por njëkohësisht të përparoj drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Grupet e djathta që fajsojnë Perëndimin për pavarësinë e Kosovës kërkojnë orientimin drejt Rusisë si aleate tradicionale e Serbisë. Vučić bëri thirrje për zgjedhje 2 vite më herët se sa afati i parapar, duke theksuar nevojën edhe për një mandat më të fuqishëm se 131 ulse që ka subjekti i tij Partia Përparimtare Serbe, pak më shumë se gjysma e 250 ulseve të parlamentit. Një ish ultranacionalist, Vučić tani e prezanton veten si një reformist pro-evropian. Ai thot se vota e 24 prillit do të tregoj nëse Serbia dëshiron t'i kthehet së kaluarës apo të lëviz ka e ardhmja. Ndërkohë zgjedhjet parlamentare të Serbisë janë mbajtur edhe në Kosovë dhe ato bazohen në të drejtën e shtetësisë së dyfish të serbëve të Kosovës. Sipas njoftimeve zyrtare, në Kosovë kanë qenë të hapura 90 qendra votimi dhe disa vend votime në 21 lokacione. Në listën e Komisionit Zgjedhor të Serbisë, në Kosovë kanë qenë të regjistruar si votues mbi 106.000 veta. Sipas marrëveshjes që ka të bëjë me mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë, OSBE materialin zgjedhor e bart për në Rashk dhe vranje të Serbisë, ku i dorëzohet Komisionit Zgjedhor Republikan të Serbisë. Mbajtja e zgjedhjeve parlamentare serbe në Kosovë gjatë ditës së votimeve ishte kundërshtuar nga partitë politike opozitare në Kosovë, duke e cilësuar si shkelje të kushtetutës së Kosovës, si dhe në kundërshtim me përpjekjet për integrimin e pakicës serbe në institucionet e Kosovës. Emisionin e vazhdojmë pas shyrën e shtypit kosovar, të cilën çdo mëngjes e sjell kolegu Zenel Buzuku. Zenel, çështja e organizimit të zgjedhjeve të Serbisë për qytetarët serb në Kosovë është komentuar në shtypin e sotëm. Çfarë shkruajnë gazetat?
E përditshme e Kosovës sot Valjeta konsideron se lejmi i zgjedhjeve të Serbisë në territorin e Kosovës është një veprim antikushtetues i qeverisë kosovare që sipas gazetës nuk i shërben as pak integrimit të serbëve, por vetëm forcimit të ndikimit të Beogradit, te pakica serbe. Gazeta ka vënë pas se Serbia me këto zgjedhje e rikonfirmon praninë e saj në Kosovë dhe këto zgjedhje duke qenë në përputhje me kushtetutën e Serbisë, e cila e llogarit Kosovën si pjesë të saj, janë në kundërshtim të plotë me kushtetutën e Republikës së Kosovës, sepse në bazë të saj Kosova është shtet i pavarur, sovran, demokratik, unik dhe i pandashëm. E përditshmja Kosova sot vlerëson se si kushteti të kishte deputet të vetëdijshëm për këtë dëm të madh që po i bëhet sovranitetit dhe stabilitetit të shtetit kosovar, ata nuk do të hezitonin që të adresonin këtë cenim të kushtetutshmërisë në organin përkatës, edhe pse është e qartë se pushteti oligarkëve nuk do të linte gur pa lëvizur që të ndikonte në vendimin e kushtetueses. Sipas Kosovës sot, lejmi i zgjedhjeve të Serbisë nuk përbën tolerancë e mirëkuptim ndaj një shteti që lufton Kosovën me të gjitha mënyrat, por është konfirmim i një nënshtrimi politik e diplomatik arsye të cilit i din liderët e Kosovës, në sytë të cilëve Serbia sfidon shtetësinë dhe sovranitetin e Republikës së Kosovës. Valjeta.
Çfarë shkruajnë gazetat për punën e kuvendit të Kosovës pas bojkotit të opozitës?
E përditshme koha ditore ka vënë dukje se legislatura e 5 e kuvendit Kosovës ka shënuar pikën më të ulët sa i përket seancave të mbajtura plenare, që prej fillimit të këtij viti janë mbajtur vetëm 7 seanca, përfshirë 2 të tilla për zgjedhjen dhe betimin e presidentit. Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit kaluar, i bie 14 seanca më pak, thekson koha ditore. Derisa më herët ishte blokada e opozitës pengesë për thirrjen e seancave, vëzhgues të punës së legislativit i kanë thënë përditshme koaditore se janë zhvillime tjera që kanë çuar kuvendin në pauzë. Reagimi i Hashim Thaçit në presidencë dhe përçarje e partive opozitare po shihen si arsye kryesore për mosthirjen e seancave. njohës të punës kuvendit Kosovës kanë thënë se pas inaugurimit të hashim të aqit në krye të shtetit është vërejtur një relaksim më i madhë, sidomos nga PDK-ja për të mos u nxituar me thirrje të seancave. Përgatitjet për zgjedhjet e brendshme në PDK, vizitat e shumta jashtë vendit antarëve të kryesisë kuvendit, zhvillimet të brenda subjekteve politike opozitare e ngjarjet të tjera kanë ndikuar nga pak në mosfirin e seancave për një periudhë të gjatë, kanë thënë njohës të punës së kuvendit, transmeton e përditshmja Koha Ditore.
Faleminderit Zanel për këtë përmbledhje të shtypit ditor, ne e vazhdojmë emisionin me materiale të tjera.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Biznesi në Kosovë vazhdon të orientoj veprimtarinë e zhvillimit të vetafarist drejt tregtis, duke anashkaluar industrin prodhuese. Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se për shkak të barrierave të shumta të sektorit privat, biznesmenët angazhohen në tregti si sektor më i lehtë për zhvillim. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Në Republikën e Kosovës, sektori më i preferuar dhe fitimprurës e vazhdon të mbetet tregtia. Sipas përfaqësuesve të komunitetit të biznesit dhe ekspertëve të ekonomisë, orientimi afaristëve në sektorin e tregtisë bëhet për shkak se tregtia është më lehtë pasi nuk kërkohet shumë njohuri dhe teknologji për të qenë konkurrent në treg. Ky sektor, sipas raporteve të institucioneve të ndryshme vendore, thuajse për çdo vit është karakterizuar me rritje. Madje në një studim të publikuar se fundmi nga Oda Ekonomike për barrierat të të bërit biznes në Kosovë, thuhet se sipas veprimtarive, rritja më e madhe e investimeve pritet prapë në tregti me pakicë, kurse vetëm 38% në industrinë e prodhimit. Eksperti për çështje ekonomike Naim Ngashi për Radio në Evropa e Lirë thotë se tregtia është sektor më rëndësi për zhvillimin ekonomik, por fatkeqësisht, thot ai, tregtia bën që paratë gatshme të shkojnë për import të produkteve nga vendet e rajonit.
Arsyeja se pse njerëzit merren më shumë me tregti sesa me prodhimtari ose me shërbime është se tregtia është më e lehtë për arsye se nuk kërkon shumë inovacione, nuk kërkon shumë teknologji, nuk kërkon shumë njohuri, domethënë për të qenë konkurrent në treg. Në rastin e Kosovës prej dekadash kemi një disbalans ndërmjet prodhimtarisë vendore dhe konsumit vendor.
Ngashi pohon se politikat fiskale nga autoritetet kompetente janë përmirësuar sa i përket zhvillimit të sektorit të tregtisë, por ndih materiale nga ekzekutivi për zhvillimin e kësaj veprimtarie nuk ka pasur.
Ne mund të themi se politikat fiskale të deritanishme kanë favorizuar këtë sektor, por ndryshe nuk ka pasur ndonjë dim konkrete për sektorin e tregtisë në Kosovë. Dhe në këtë mënyrë mund të konstatoj se sektori tregtisë Kosovë nuk ka dominuar për shkak se është përkrahur drejt për drejt nga qeveria, mirë po për shkak se është një sektor më lehtë në cilin merren njerëzit dhe prodhimtaria është një sektor pak më i ndërlikuar.
Në anën tjetër, Safet Gërgjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, ka thënë se sektori privat, përfshir këtu edhe tregtinë, vazhdon të përballet me barrierat e shumta. Kostoja e financimit bankar, kostoja e punës, sistemi tatimor, profitabiliteti shumë i ulët dhe jo stabiliteti me energji elektrike janë vetëm disa nga barrierat që përmend Gërgjaliu e që janë të përfshira edhe në studimin e fundit të Odës Ekonomike të Kosovës.
E kam një dro e cila më brengos nga fakti që rezultatet e zhvillimit nga vit në vit jo vetëm që nuk përmirësohen, po në instanca të ndryshme dhe keqësohen, dhe dua të besoj që arsyetimi bazuar në agjendë politike duhet të takojë të kaluarës dhe duhet të jemi më konkret me programatikë dhe vërtet prioriteteve ta kemi zhvillimin ekonomik.
Sipas të dhënave zyrtare, numri më i madh i ndërmarrjeve të regjistruara në Kosovë i takon tregtisë me mbi 50%, po ashtu dhe numri më i madh i qytetarëve është i punësuar në sektorin e tregtisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ky është fundi i këtij emisioni, unë ju ftoj të na ndiqni edhe në edicionet e radhës në orën 12, 16 dhe 21. Gjithashtu ju ftoj ta vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe platformat tona në rrjetet sociale në Facebook dhe në Twitter. Deri në edicionin e radhës, mirëmbetshi.